Euskal Herria irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Udan egon arren euskararen aurkako ekinaldiek ez dute etenik. Zizurko zendeak udalak entzungor egin dio Nafarroako Auzitegi Administratiboari eta aurtengo plantilla organikoan ez da euskararen zantzurik ere agertzen. 12 lanpostu dira eta ez dago bakar bat elebidunik. Meritu gisa baloratzeko ere ez da euskara aipatzen. Bestalde, Barainaingo udala bi aurreskoletarako hezitzaileak ordezkatzeko zerrenda berezituak aurrera ateratzen saiatuko da bigarren aldiz. Zerrenda hauek osatzeko euskarazko eta gaztelaniazko azterketak egun eta ordu berean egitea proposatu du udalak eta EH Bilduk salatu duen bezala hori hautagai euskaldunak diskriminatzea da. Bi deialdiak espezialitate berekoak izanik hizkuntza bat aukeratzera behartuta daudelako. Eguerdi on entzule, Iruñerrian gaur entzuten ari zara Euskal Herri Irratian. Ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak. Euskararen inguruko afera hauez gain bestelako gaiak ere bilduko ditugu datozen minutuotan. Erronkariko abeltzain talde batek Esloveniatik ekarritako hartza kanporatzeko eskatu du ardiei egiten dizkieten erasoez gogaituta. Autoen bateriak birziklatzeko Kaparrosoko planta 2026an egonen da martxan. Gaur Nafarroako Euskal Pilota Federazioak urrezko insigniak banatu ditu Iruñean. Joaquin Arbeloa Alvarez pilotaria eta Jose Maria Etxeberria Larrea ikertzailea izan dira hartzaileak. Ganso konpainia Bizkaitarrak Panolika Bareta emanaldia ekarriko du gaur Atarrabiara. Eta gaur ere irailaren 5-7 eginen den Beltza Weekend musika jaialdiaren aurkezpena egin dute. Eguraldia ere aipatu behar dugu, 29 graduko temperatura orain Iruñean, eta eguzkitsu, bihar hodeiak sartuko dira eta ostegun eta ostiralean euria eginen omen du. Hori bai, temperaturak gehiegi apaldu gabe. Mezu komertzial batzuk eta berehala hasiko gara gai hau eguziak aletzen. Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu beak euskara zartatuko zaitu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14 edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, bestizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Barainaingo udala bere bi aur eskoletarako hezitzaileak ordezkatzeko zerrenda berezituak aurrera ateratzen saiatuko da bigarren aldiz. Zerrenda osatzeko euskarazko eta gaztelaniazko azterketak egun eta ordu berean egitea proposatu du udalak. Eta EH Bilduk salatu duen bezala hori hautagai euskaldunak diskriminatzea da. Bi deialdiak espezialitate berekoak izanik hizkuntza bat aukeratzera behartuta daudelako. Barainin eragoaz telefonoz bestaldean EH Bilduren zinegotzi den Joseba Jimenez dugu egunon.
Egunon bai.
Agur eskoletako ordezko ezitzaile zerrenda bikoitzaren sistemaren aurka gertu zarete, euskaldunentzako baztertzailea delakoan. Zergatik baztertzailea?
Bai, ez bakarrik bi zerrenda espezialitate berdina izanik hezkuntzaren arabera bereiztuko dituzelako, uste dugu zerrenda bakarraren sistema askoz eraginkorragoa eta bidezkoa delako. Ez da soilik hori, baizik eta azterketak egun eta ordu berean egingo dituztela adierazi dute deialdian. Eta horrek bai iruditzen zaigu askoz diskriminatzaileagoa dela ezitzaile euskaldunentzat.
Hor zalantzarik gabe hautatu beharko dutelako, ezta? Edo gaztelaniazko ezitzaile izan edo euskarazko ezitzaile izan, ezta?
Hori da. Hori da. Bi hizkuntzak jakinda baten alde egin beharko dute. Zan beharra da, gainera 2022an ere asmo berdinekin atera zen, eta naun ez argitaratzea gatik, Nafarroko aldizkari ofizialean ez argitaratzea gatik, atzera egin behar izan zutela. Berriz saiatu dira, asmo berdinarekin, eta ikusiko dugu ere, bazin den, honen ondorioa.
Beraz, aurrekoan, hola bertan bera gelditu zen, akats batengatik nolabait esateagatik, oraingo honetan, dirudi gauzak beste modu batez bideratu dituztela, eta abuztuaren bateko Nafarroko aldizkari ofizialean argitara eman zuten modu honetara, ez da, bere izita. Beraz, horrek ez esan nahi du, orain proposamenak aurrera ateratzeko posibilitate gehiago dituela orain, ez da?
Hori da, aurrekoan egindako akatsa aurrera, aldatu egin dute, baina ikusiko dugu ere zer nolako ondoriak dituen. Argita garbi ez da bidezkoa, eta horren aurrean ikusten dute denek imar dugula kontra. Bai, bai zitzai eskaldunak, bai bestelakoak.
Eta orain zuen partez, EH Bilduren partez, zer egiteko asmo duzu, imaginatzen dut lehenbiziko urratsa izanen dela informazioa zabaltzea, ez da, jendeak jakin dezan, ez gertatzen ari den?
Hori da, gure lehenengoa, kontra adieraziko dugu, bai batzordetan, bai udaletxeko bestelako bileretan, eta gutxienez informazioa publikoa edo zabaltzea, niko genuke publikoa bada ere, ja, Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu delako.
Ados, Joseba Jimenez, EH Bilduko Barainaingo zinegotzi, eskerrik asko gurekin izateagatik eta mil esker, agur.
Zuei, eskerrik asko.
Eta bien bitartean, Zizurko Zendeako udalean lehengo lepotik burua. Entzungor, egin dio Nafarroako auzitegi administratiboari eta aurtengo plantilla organikoan ez da euskararen zantzurik ere agertzen. 12 lanpostu dira eta ez dago bakar bat elebidunik. Meritu gisa baloratzeko ere ez da euskara aipatzen. 2016an Nafarroako administrazio auzitegiak Zizur Zendeako udalaren plantilla organikoa baliogabetu zuen ez zuelako euskarazko lanposturik aurreikusten. Ebazpen hartan bereziki aipatu zuten eskualdetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako gutuna. Ia 8 urteren ondoren Zizurko Zendeako plantilla organikoak berdin jarraitzen du. Uztailaren 22an Nafarroako aldizkari ofizialean hortie urte honi dagokion plantilla argitaratu zen eta hor 12 lanpostu agertu dira eta ezago bakar bat ere elebidunik esan bezala. Euskera ere ez du meritu gisa aipatzen lanpostu hoietan. Zizurko Zendeako erreniega taldeak elegitea jarri eta irabazi zuen, baina argi dagoenez aurtengo plantilla organikoak ez du ebazpen horren betearazpena jasotzen. Erreniega taldeak adierazi du lotxa emangarria dela udalaren jarrera. Erronkariko abeltzain talde batek hartzak kanporatzeko eskatu du. Erronkariko Ibarreko batzar nagusiak Nafarroko gobernuari igorriko dio abeltzainek joan den larun batean urzainkin lotutako akordioa. Jatorri Esloveniarreko hartz guztiak haranetik kanporatzeko. Uztarrozeko Jesus de Miguel Ayana abeltzainak erronkariko sektorearen gehiengoaren ordezkari gisa hitz egin zuen, esateko gogaituta sentitzen direla ardiei egin dako erasoengatik eta gobernuaren pasibotasunagatik. Abeltzainek nazkatuta daudela adierazi dute. Jesus de Miguelek azaltzen duen bezala, orain erasotzen ari diren hartzak zoritaren semealabak dira. Hau da, 2018an sartutako esloveniar hartzaren kumeak. Bestalde, 3000 ardiko hartalde transhumante handi bat gardetik belaguara joan da. Beroi izeneko hartzaren balizko erasoetatik iesi, eta han beste hartalde batzuen bazka ari dira xautzen. Duela 26 urte, Kamile hartza iritsi zenetik pairatzen duten arazo bera dela diote, eta gainera orain udazkenean egoera larriagotu egiten da erasoak ugaritu egiten direlako. Aurten erasotuak izan diren ardietatik gobernuak soilik 16 onartu ditu. Desagertuek ez dute kontatzen. Elkar bizitza ezinezkoa dela eta hartza gainetik kentzea nahi dutela aldarrikatu dute erronkariko abeltzain hauek. Autoen bateriak birziklatzeko Kaparrosoko planta 2026an egonen da martxan. Gisa honetako lantegi bakarra izanen da Euskal Herrian. Nafarroako gobernuak, lurraldeko enpresek eta Ego Koreakoek parte hartuko dute egitasmoan. Planta honek 70 lanpostu inguru sortuko ditu. Hala berretsi zuen atzo Maria Txibite Nafarroko gobernu presidenteak egitasmoaren parte diren enpresekin batera eginiko bileran. Kaparrosoko industrialdean 31.000 metro kuadroko lursail bat erabiliko dute honetarako eta 18.500.000 euro jarriko dituzte. Proiektuan parte hartuko dute Sodena Sozietate Publikoak eta Nafarroako Bi Planet Factory enpresak. Proiektua sustatzen duen partzuergoan edo akziodunen taldean daude alaber Ego Koreako bi enpresa, Sung El Hightech eta Samsung C&T izenekoak. Haiek batez ere plantak beharrezkoa duen teknologia jarriko dute. Era berean, Nafarroko beste bi konpainiak hartuko dute parte, Metales de Navarrak, Medenasa, eta TV Group Logistika taldeak. Sodenak bat kakotx 6 milioiko kapitala jarriko du. Ego Koreako Sung El Hightech enpresako zuzendari nagusia oso harro agertu zen atzo, Nafarroko ekosistema industrialaren parte izateagatik. Beste bi lantegi dituzte Europan, Hungarian eta Polonian, eta estrategikotzat jo du Euskal Herria Nafarroko Bi Planet enpresarekin zabalduko dutena. Horrez gain, Ego Koreako taldeak laster beste bat irekiko du Estatu Batu etan. Gainera, Txinan, Malasian eta Indian ere antzeko instalazioak ditu. Urtean, 25.000 bat autoren bateriak tratatzeko gaitasuna izanen du, eta hortikan 10.000 tona masa beltz sortuko ditu. Masa beltz hori bateria birrindu eta karkasa guziak kendu ondoren lortzen den produktua da, eta litioa, nikela, kobaltoa, manganesoa, kobrea eta grafitoa ditu. Material horiek urriak dira, baina beharrezkoak bateriak berriz ekoizteko. Hasieran soilik autoelektrikoen bateriak birziklatuko dituztean, baina ez dute baztertzen beste jatorri batzuetakoekin ere lan egitea. Nafarroko gobernuak foru intereseko inbertsiotzat jo du Kaparrosoko planta. Hala egin zuen ekainaren amaieran, orduan Irujo kontseilariak nabarmendu zuen bi ziklek bat egiten zuela foru gobernuak ekonomia zirkularrako egitasmoak sustatzeko eta Nafarroa transizio ekologiko eskualde eredugarri bihurtzeko helburuarekin. Irujok nabarmendu zuenez egitasmo honekin autoelektriko baten ezinbesteko ia pieza guztiak Nafarroan ekoitzi ahal izanen dira. Orain Kaparrosoko plantarekin autoien osagai nagusitako bat birziklatu ahal izanen da gainera.
Thank you.
Gaur Nafarroako Euskal Pilota Federazioak urrezko insigniak banatu ditu. Nerea García han egonda.
Eguerdion, Joaquin Arbelo Álvarez, pilotari olimpikoak eta Jose Maria Etxeberria Larrea ikertzaileak irabazi dute Nafarroako Euskal Pilota Federazioaren urrezko intsignia. Iruñeko udalak harrera egin die gaur goizean bi iruindarri eta pilota sustatzeko eta zabaltzeko egin duten lan nabarmena aitortu die. Joaquin Arbeloa pilotaria da.
Agradecer a la afición Navarra de Pelota, pues este honor, para mí es un honor, ¿no? Hoy día ya digo muchos agradecimientos. Es una larga aventura con la pelota y soy hijo de esta tierra, mi padre jugaba pelota, mis abuelos jugaban pelota y toda la vida he estado vinculado a esto, ¿no?
Joaquin Arbeloa 1963an jaio zen eta garaipen zerrenda nabarmena du munduko txapelketako dominak eta titulu nazional ugari lortu baititu. 1982ko munduko txapelketa absolutuan zilarrezko domina lortu zuen eta 1986ko munduko txapelketan brontzezko domina larruzko paleta eta trinketean. Gainera 1984an eta 1988 artean San Juan de Luz eta Mexiko arteko Espainiako erreminten hautatzaile nazional izan zen. Bestalde, Jose Maria Etxeberriak pilotari buruzko ikerketa garrantzitsuak egin ditu eta Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuko entrenatzaile eta zuzenorde lanak egin ditu. Joseba Asiron Iruñeko alkateak nazioarteko Euskal Pilota Federazioko eta 22 urte zazpiko munduko 11. Euskal Pilota txapelketako ordezkariei ere agurre egin die ekitaldian.
Etxe honetara ongi etorria egin nahi diet egunotan 22 urtez azpiko munduko 11. Euskal Pilota Txapelketan parte hartzen ari diren taldeetako ordezkariei. Espero dut libre geratzen zaizuen denbora gure hiriaz eta eskaintzeko duen guztiaz gozatzea. Eta sorterik onena opa dizuet eta arrakasta izan dezazuen egun hauetan jokatuko dituzuen partiduetan.
Joseba Asiron Iruñeko alkatea eta Javier Conde Zandueta Nafarroako Pilota Federazioko lehendakaria izan dira saria banatu dutenak. Sari horrek Nafarroako kultur ondarearen parte den kirolari egindako ekarpenak aitortzen ditu.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun Iruña bizi
Gaztediren etxeak dantza saio bat proposatzen du gaur arratsalderako euskaraz Jarduera doakoa da, eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago 11 plan zikloaren barruan. Zinemagoak zikloaren barruan, aste orte honetan, 10:00, Txantreako Arriurdineta plazan, Rubi, Aventuras de un Kraken adolescente, filma proiektatuko da. Filma edozein adinetako ikusleentzako da eta gaztelaniaz emanen da. Milagrosako liburutegi publikoak EPEA ireki du mikroipuinen bigarren lehiaketara. Liburutegitik ez da itsasorik ikusten gaiari lotutako lanak aurkezteko. Adinez nagusi den edonork parte har dezake, euskaraz edo eta gaztelaniaz idatzitako eta aurrez argitaratu gabeko jatorrizko lan bat aurkeztuta.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Voy a pillarme.
Bizi un euro denak emandada, estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tantaraino.
Que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Madera Viva udako merkealdian etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela janzteko zure hurbileko altzari hornitzailea. 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak Taiuntxi Industrialdean, Madera Viva.
Thank you.
Zure informazioa jarraian, Ganso Konpainia Bizkaitarrak Panolika Bareta emanaldia ekarriko du gaur atarrabiara. Klouna, umorea eta gainu antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna. Miren Mindegia.
Artista izan nahi zuten eta autolaguntza liburu bat irakurri zuten. Espedientzarik izan ezarren, beraiengan konfiantza izatea erabaki zuten. Autoestimu gaindosi horren emaitza da gaur, Atarrabiako Udaletxe plazan arratsaldeko zazpietan emanen den Panolika Bareta ikuskizuna, bere zuzendari Gorka Gansok argitu moduan. Zuzendari lanetan aritzeaz gain, Cecilia Paganinirekin batera antzezle lanetan ere arituko da Ganso.
Pertsonai nahiko panoli, nahiko ergelak diena eta, bueno, ba... Dutela ba, voluntate oso ona, asmo handiak, baina gero ba ez da, agian ez da dena ba, beraiek buruan daukaten moduan ateratzen, baina gutxienez ba, publikoak ba, farre batzuk botatzen ditu.
Zuzendari eta Ganso konpainiaren arduraduna denak adierazi bezala, obraren oinarrian klauna eta keinu antzerkia dago, adin guztietako jendeari bideratzen zaion hizkuntza unibertsala.
Itxen atzean dago nolabait makillaje pizka bat. Eta gorputzak, gorputzari gehiago kostatzen zaio gezurrak ezatea. Gehiago nabaretzen zaigu zer esan nahi dugun ba, gure itxuraren gatik. Ezta. Eta horregaitik ba, duela ja urte desente, ba, ez dugu itzarik erabiltzen eta gorputzari ematen diogu garrantzi nagusia.
Emanaldia arratsaldeko zazpietan hasiko da Atarrabiako Udaletxeko plazan sarrera librearekin.
Eta batasunaren privilegioa dela eta Iruñeko Udaletxeak ateak irekiko ditu irailaren bitik zazpira bisita gidatuak egiteko. Doako 26 bisita programatu dira goizez eta arratsaldez. Eta horietan parte hartzeko izena eman behar da 0-10 edo udalaren webgunean. Abuztuaren 28tik aurrera, hau da, bihartik aurrera. 26 bisita gidatu eginen dira 16 gaztelaniaz eta 10 euskeraz. Eta bisita bakoitzean 30 leku izanen dira. 780 lagunendako lekua eskainiko da guztira. Iruñeko alkate Joseba Siron Saezek eginen du lehen bisita irailaren 2an eguerdiko 12etan. Izena emateko unean nahita ezkoa da bisita gidatuan parte hartuko duten 6 urtetik gorako guztiak nanarekin apuntatzen. Nanik egabeko adingabeen kasuan arduradunarena erabiliko da. 6 urtetik beherakoak izena eman gabe sartzen ahalko dira, izena eman behar duen helduez lagunduta. Norbaitek mugikortasun arazoak baditu aldez aurretik abisatu beharko du. Eta bisita gidatuei hasiera emateko topagunea udaletxeko ate nagusia izanen da, eta ordua baino 5 minutu lehenago bertaratu beharko da. Bisitak 30 minutu inguru iraunen du, arreta aretoa, osoko bilkuren aretoa eta prentsa aretoa bisitatuko dira. Izan ere, areto horretako balkoitik botatzen da uztailaren 6an Sanferminei hasiera ematen dien txupinazoa. Kuadro, argazki, kartel eta dokumentuen bidez ezagutuko dira udaletxearen ondare historikoa eta artistikoa. Baita 1823ko batasunaren privilegioaren jatorrizko agiriaren bidez ere. Agiri hori arreta aretoan egonen da ikusgai. Haren kopia bat urte osoan egoten da ikusgai ezkaratzean, Iruñeko beste elementu esanguratsu eta bereizgarri batzuekin batera, hala nola zilarrezko mazoak edo iriko giltzak. Irailaren bitik zazpira, hau da, astelenetik ostegunera, eginen dira bisita hauek. Euskerazko saioen orduak hauek dira. Egunero, ordu batean eta arratsaldeko 6etan eta larun batean eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 6etan. Eta Beltza Weekend musika jaialdia prestatu dute irailaren 5tik 7ra. Jon Irigoien lankidea izan da aurkezpenean.
Iruñeak udako azken aztarnak probestuko ditu berriz ere musika ekitaldi bat jasotzeko. Soul eta R&B doinuak ardatz dituen Beltza Weekend jaialdiaren 6. edizioa irailaren 5, 6 eta 7an egingo da. Aurtengo kartela gainera nazioarteko taldeek osatzen dute bereziki. Musika ezberdinak Iruñera ekartzeak perbiziko garrantzia duela aitortu dugu Iñigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura Zuzendariak.
Bueno, oso garrantzitsua delako jaialdiak sustatzea, guretzat bereziki musikaz berdinak entzuteko aukerak izatea ere garrantzitsua da, azken finean musika oso anitza delako, eta Iruñan beste estiloak ere izpide izan behar direlako, eta bueno, oso eskertua gaude, harako ekiminak ekartzen dituzten kolaboratzeien eragileen edo kultura eragileekiko.
Ekimen nagusia Stone Foundationek egingo du. Erresuma Batutik etorriak 25. urteurrenaren omenez egindako bira europarra Iruñera hurbilduz. Bestalde, Erresuma Batutik etorriak ere The Rayas R&B, blues eta jazz estiloak uztartuko dituzte. Hauei batuko zaizkie New Yorketik Daddy Long Legs, Herbeheretatik The Tips eta Kataluniatik Lestestarutz. Dena den, jaialdiak bertako artisten aldeko apustua egin du Moises No Duerme rap abeslariarekin. Horrela, azaldu du Xavier Sagardiak jaialdiaren antolatzaileak Beltza Weekendaren asmoa.
Jaialdi kontsolidatu baten aurrean gaudela, zaila da, Gautxoria Soul Club, festival honen sustatzailea, ba, irabazi asmori gabeko elkarte bat delako, gu ez gara honetara dedikatzen, baina nahi dugu ekarri eta Iruñan sortu alako kultur espresio bide desberdina, eta hori da Beltza Weekend. Musika beltzeko jaialdi bat, ba, Iruñan bertan.
Gauza korrela, azaldi zuriak jasoko ditu dohainek izango diren bi kontzertuak, aldiz ordainpekoak Zentral Aretoan izango dira. Horietaz gain, 20 Feet from Stardom filma botako dute Nafarroako Filmotekan, baita Aretha Franklinen umeentzako tailerra antolatu dute Kondestable jauregian. Modu honetan, iraganera eramaten gaituen Aixakan eta Derraiazen Make a Grown Woman Cry abestiarekin uzten dizuegu.
Laster iraila hasiko da, heldu den igandean zehazki, eta udazkenarekin batera eiza garaia. Hau ez da Estatu Batuak noski, baina hala eta guztiz ere armak ere badira gurean. Eta gure galdera da, zenbat, Nerea Garzia, zenbat arma daude hemen?
Nafarroan, 70 urtetik gorako 3.800 pertsona inguruk dute armak eramateko lizentzia Barne Ministerioaren 2023ko estatistika urtekariaren datuen arabera. Kopuru hori egonkor mantendu da aurreko urtearekin alderatuta, eta foru komunitatean handieneko biztanen artean armen erabilerak jarraitzen duela islatzen du. Guztira, Nafarroan, 27.454 lizentzia eta baimen daude indarrean armak erabiltzeko, aurreko urtean baino zertxobait gutxiago. Lizentzia horietako gehienak 50 eta 79 urte bitarteko pertsonak dira. Gainera, Nafarroan 215 adingabek armak erabiltzeko baimen bereziak dituzte. Estatu maila arma lizentzia ia erdiak 50 eta 79 urte bitarteko pertsonetan biltzen dira, eta eredu hori errepikatu egiten da Nafarroan. 13.000 lizentzia inguru adin tarte horri baita gozkio.
Eskerrik asko, Nerea. Eta horrela iritsiko gara albistegi honen amaierara. Gogoratu, orain 29 graduko temperatura dugula, esaten dute agian pixkoten geixiagoa ere igoko dela arratsaldean, gaur eguzkia nagusi, baino bihartik aurrera hodeiak bereziki hartuko dute Iruñarriko zeru gaina. Ostegun eta ostiralean gainera euria ere egin dezakegu. Hauxe da dena, eskerrik asko zuen konpainiarengatik, ongi izan.